добрый день. Вітається з вами Ян Максимюк. Сустракаємося четвертий раз у передачі з нашого нового циклу під назвою «Радості життя». У ній ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Про те, що приносить сум, достатково говорять інші. А ми – про радості життя, якими треба дорожити і про які варто пам'ятати. Сьогодні у нас розмова з Андреєм Ромашевським, гараджанином, який постановив жити на вьосці. Андрей у 1996 році з'їхав з Білорусі, у якої займався політичною діяльністю, отримав політичний притулок у Чехії, а з ним і працю в городі. Але постановив жити на вьосці. Калі ласка, послухайте про його нельос і про те, як і де він знайшов радість життя. Андрей, перше питання буде таке. Як про вашу вьоску. Назва вашої вьоски Радгощ, калі не помиляюся, перегукається со словом «радость», якое виступає в назві нашої передачі. Ну, гэта, конечно, випадковасць, покольки назва Радгощ хутчэй за ўсё нямецкага паходжання і з радасцю наўрад ці мае нешта агульнае. Ну, але маё першае пытанне будзе якраз пра радасць. Як вам у вашай Радгощі жывецца? Радасна ці сумна?
Не, пачну я ўсё ж такі з таго, што назоў не нямецкі, а славянскі, а паходзіць ад імя Бога Радагаста, якому тут калісьці маліліся.
Ага, так, што, гэты бог мае нейкія дачыненні да піва, якое называецца Радагаст.
Ну, зразумела, зразумела. Ён патрон у общем-то піва, а земляробства, так што, в общем-то, у земляробскай вобласці, калі вёска мае гэту назву, так просто паходжанне сапраўды мясцовае. А зараз на тэму ці маем радасць нейкую жыцця на вёсцы. Ну, зразумела, што так. Не мае гэта нічога агульнага з назовам вёскі. А тым, што мы ад'ехалі хаця бы 30 кілометраў ад найбліжэйшай цывілізацыі, так жыць нам адразу стала весялей.
А скажыце, вялікая ваша вёска ці не? Па-моему, яна нейкая такая малая.
Не, я думаю, што тут не будзе больш за 30 дамоў.
30 дамоў толькі, так?
Ну, я думаю, что не больше.
То гэта як моя...
А калі подлічым людей, так, я думаю, офіційна, тут нас будет 150-160.
Ведаеце, то так, як моя вёска на Белосточыне Ляхі. Там было 30 домов, і тады, калі я яшчэ там быў, скажем, жыў, то там было больш менш 150-160 чалавек. Зараз уже у 5 разоў меней, правда? Вы самі нарадзіліся ў горадзе ці ў вёсцы?
Я нарадзіўся ў горадзе. Я нарадзіўся ў Менску і жыў там 26 гадоў. А на вёску ездзіў толькі на летішча. Але два месяцы кожны рок я быў на вёсцы, так.
Так вы проста маеце некае параўнанне, як выглядае беларуская вёска і чэшская. Яны падобныя на нечым ці не?
Ведаеце, я не ведаю, як выглядае сённяшняя беларуская вёска. Там сёння гарадкі і іншыя рэчы, якіх я ніколі не бачыў. Але тая беларуская вёска, ў якой я быў, я думаю, што ў Чэхіі цяжка знайсці нешта падобнае. Наша беларуская вёска была яшчэ меншая, у лясах, і я бы сказаў, што больш чыстая прырода была, больш-менш людзей, значна спакайней, ну, было. Сённяшняя беларуская вёска, ну, я сапраўды не маю з чым параўнаць.
Так, слухайце, а там, дзе вы жывяце, вы маеце такое адчуванне, абсалютна дзесьці ў бок, у прыродзе жывяце, што там, скажам, нейкаго ўплыву гораду не адчуваецца абсалютна? Як?
Ведаеце, ведаю месцы, дзе ўсё ж такі чалавек жыве к прыродзе бліжэй, напрыклад, на высачыне, альбо недзе на гарах, але ў нас адносна так, адносна вольная прырода, не шмат людзей, не шмат уплыву гарадской цывілізацыі, скажам так. Ну, хіба цягнік праедзе, але он так, як бы не спыняецца. Цывілізацыю бачым толькі, калі праезжае цягнік.
Ага, так нават ён не спыняецца, так як, калі вам трэба ехаць у горад, так чым вы едзеце? Аўтобус ездзіць?
Не, ну, спыняецца цягнік, але не кожны. Ходзяць толькі такія, скажам так, лакальныя, зразумець, спыняюцца. Не, цягнікі спыняюцца і цудоўна з гэтым даедзем да горада. Скажам, за паўгадзіны я магу быць у Пардубіцах.
За паўгадзіны цягніком, так?
Так. Альбо машынай за паўгадзіны.
Андрей, расскажыце коротко, як вы апынуліся на гэтай вёсцы якраз? Вы чалавек гарадскі, які, скажам, нарадзіўся і жыў 26 гадоў у Менску, і раптам апынуўся на чэшскай вёсцы, якой не на ўсіх мапах можна знайсці.
Але на мапах, зразумела, я знойдзецца, але апынуўся цалкам выпадкова. Гэта было колькі? 11 гадоў таму, но я ўжо быў жанаты, меў адно дзіцё, а наша кватэра ў Пардубіцах была, скажам так, ну, вельмі малая. Просто, скажу, сапраўды вельмі малая, нам пачала бракаваць прастор на ўсё. І мы вырашылі, што просто паспрабуем сябе пашукаць нешта трошку прасторнейшае. І мы пачалі выбіраць просто дамы па аб'явах. Сёлі на ровар, праехалі 30 кілометраў к таму дому, які нам спадабаўся адразу на фотцы, адразу яго ўзялі. Я нам так спадабаўся, што мы вырашылі, што, всё, бярэм. переїжджаємо. На початку я вам скажу так, що перші 3 роки у нас єдиний для нас хатня живіла був кот. Може 4 роки.
Пробачте, що вам перебиваю. Що значить, ми взяли цей дом? Ви його купили чи наняли?
Купили, зрозуміло, купили. Старенький дом, який нам продався на продаж, взяли цей просто. Є все, шмат цікавого, я вам є просто раду. Цьому дому, скажімо так, остання реконструкція була у році 1855. Так що більше, ніж 150 років тому, а на самій справі дом старіший.
І він вам не розвалюється? У їм добре вам жити?
А трохи розвалюється, так працюємо на цьому. Трохи розвалюється. Ну, дом зрозуміло, зовсім не падає, але праця на реконструкцію вельми шмат. Значить, почали ми реконструкцію 10 років тому. Спочатку один покой зробили, після другий, після переробили отеплення. Після, в цьому році скончили наступний покой, зробили кухню, зробили ванну, зробили. Ну, приїхали, скажімо так, у доволі такі, ну, у тяжким стані був дом, а хіба що не падав. І почали просто реконструкцію, яка, я думаю, що в ближайші 10 років не скончиться. Процес великий.
А скажіть, чим ви там обігріваєте цей дом? Ніяка така печка, в якій паліться і там, скажімо, водою?
Ну, я вам скажу так, спочатку, коли ми приїхали, там був котел на газ, а крім того була стара печка на хлеба, я вам скажу так. На хлеба печка була хоча й за все, якої дом витопити немагчимо практично. Це значить, у цій печці можна спалити що завгодно, але тепло просто улітає каміном. Камін, велізарний камін, просто зрозуміло, нельга. Що ми топили газом, було це вельми дорого, а 3 роки тому я перебудував котельну і поставив котел на дерево. На вугаль, а зараз топлю деревом і вуглем. Вугаль у нас, наприклад, у цьому році ось нам зараз скончився вугаль давно вже, так зараз роблю дерево. Холодний красовик. Приходиться у красовику просто збирати сухое дерево, резати. А зараз тільки скончив.
А де ви тоє дерево збираєте? Ви маєте там свій ліс чи просто ніякий державний ліс?
Ні, є у мене свій ліс, є у мене тут ніякі луга, вокруг яких ростуть старі дерева. Так що дерево, в общем-то, є.
Ага, почекайте, так ви купили не тільки дім з сялібой, але ще й прикупили ніякий там участок поля, правда?
Ну, це вже після, коли ми почали господарити.
Розумію. Так поки запитаю, як ви почали господарити, то хотів би запитатися, а коли ви жили у Пардубицях, то ви там робили? Так. Ви там мали працю?
Так, працю я мав, і на самій справі я залишився на той самій праці, де і раніше. Я працюю в одній фірмі вже 16 років, якби не вельми планую це міняти. Коли ви думаєте, що можна як заробити на життя з землеробством, так це неправда.
Это неправда, навіть у Чехії нельга заробити.
Це вельми тяжко. Зрозуміло, дотаційні програми. Я думаю, що без дотації вогулі без шансів.
Менавіта, я хотів вас запитатися, поскольку зараз Євразвяз підтримує усі гетеє землеробства в Українах, які долучилися до його, і в Польщі, у Чехії, ви берете ніякі гроші з Брюсселю?
Я не беру, тому що я моя господарка не комерційна. Я не продаю, господарчу продукцію, просто я просто не роблю на гетен бізнес. Я роблю стільки для себе. Були гади, коли я брав дотацію на барана. На барана дотацію чоловік просто може отримати дотацію тільки, коли барана має.
Ага.
Це такий страшний звір, що просто за його дають дотацію, просто коли, тільки коли його маєш.
А зараз ви не маєте вже баранов?
Я зараз виміняв барана, не поспів ще підрихтувати папери і так далі. Ну, в принципі, барана може чоловік мати практично дотації, просто може його купити йому сена, може накормити просто на 100%.
А ви зараз що, гадуєте овечки?
Є у нас овечки.
Йося овечки, ви їх годуєте на м'ясо, на вовну, ці, скажімо?
Ні, на вовну це навряд, тому що вовну у Чехії ніхто не вміє спрацювати. Найближчі фабрики, де я можу просто перепрацювати вовну у Польщі. Так що возяться до Польщі, а там можуть перепрацювати вовну, привезти сюди. Так що це збільшого скончить це вовну тут, не ведаю, ну, на степельній ізоляції, або так не йде.
І ви коли-небудь возили свою вовну у Польщу, чи ні?
Ні, що ви, ні. А, у мене немає стільки вовни. Я пару м'яхов настригу весною, а кину куди-небудь у Поддаще, щоб вдома теплей було.
Так ви працюєте у фірмі у Пардубицях, і скажіть, що це за фірма?
Ну, ця фірма займається інтернетом, телекомунікаціями. Я там просто, скажімо так, працюю програмістом в області телекомунікацій. Так.
Ага. І що, і ви щодня туди доїжджаєте у Пардубиці, правда?
Щодня доїжджаю, але я думаю, що це зовсім не проблема, тому що у Празі чоловік, я думаю, що на дорогу до праці може півгодини так само стратити.
О, не півгодини, наприклад, я особисто трачу годину, поки доїхати, і годину повернутися. Так що кожного дня я трачу 2 години. Так, коли розумієте, Знаєте, я чоловік, який народився на вёсці, і я люблю вёску, так що я можу, я ведаю, за що я, як би скажем, пакутую. За що пакутуєте ви, мені тяжей кришку зрозуміти, але видасть не пакутую.
Я не пакутую, я доїжджаю до праці за півгодини, а за півгодини приїжджаю до хати.
Тягніком їздите на працю, так?
Так, так, так. Ну так буває на машині, тому що діти так само їздять до Пардубіця, до школи. Тобто діти їздять 30 кілометрів до школи.
Ага, бо у вашій же ж вёсці, там де тих 150 чоловік, певної школи нема, правда?
Ну, зрозуміло, у вёсці немає школи, але є школа у сусідній вёсці, їздить туди школьний автобус від нас, але нам простіше до Пардубіця. Подобається школа, наприклад, яку ми вибирали.
А слухайте, скільки у вас зараз дітей?
Зараз троє.
І вони в якому зрості?
Ой, это треба подлечить.
Батька завжди в моей проблеме, как отказаться на такое питание.
13-10-6.
Добре. Андрею, так я вас просто, покольки могут не все слухачи, як би скажем, розуміти вашу ситуацію, так я вас попрошу, как вы коротко так розповіли, коротко, як ви опинулися на оголу Чехії з Білорусі?
У другой полове 90-х годов минулого столетия. Я в Мінську, скажем так, трошку хуліганів, удільнішав у різних екстремістських організаціях, акціях і так далі. Ну. Але ведаєте що, ну, було зрозуміло, що вельми весело. Великі дві проблеми. Час від часу нас садили, а саме найгорше, то, в общем-то, насельництво нас не вельми підтримувало. Ну і таким чином просто з гэтай безнадії я неяк узяв да ад'їхав.
І яким годі ви з'їхали з Білорусі, скажіть?
Я з'їхав тим самим годі, що і Зенон.
У 96-му, так?
Так, він об'їжджав у весну, я об'їжджав у осінь. Я ще трошки витримав, і Алену з'їхав. Ну. Тобто, коли просто ніяк не здалося, що змагання наше плену немає.
Слухайте, ви з'їхали у Чехію, і тут, скажем, з'явилися у Чехії...
Тут я отримав політичний притулок у тих годах.
Політичний притулок. Ви одразу отримали політичний притулок? Чи...
Ну, так, я думаю, що процедура у тій часі розглядалась так приблизно півгодину, трошку більше, може, отримав одразу. Тоді зрозуміло про тих, хто отримав притулок, існує інтеграційна програма. Значить, мене послали на мовні курси, зареєстрували мене на уряді праці, це, не знаю, як це перекласти, на уряді праці, коротко говорячи, почали для мене шукати працю, знайшли для мене житло, квартиру ніяку. Ну, так я і почав, ну.
І потім познайомилися зі своєю жінкою, правда? Чи, може, ведали її раніше?
Не, не веду раніше, не веду раніше, з ним познайомився, скільки вже, 5 років після того, так.
Коли не секрет, ваша жінка так само гараджанка? І ви не її намовили переїхати на вёску?
Ні, моя жінка якраз народилася у вёсці. Народилася у вёсці, у Корканов, под Корканошем, недалеко від польської межі. І так ціле життя жила все ж таки у вёсці.
Ага, так ей просто больше натурально, чем с вам.
Ну, и это не то, как бы это была ее инициатива, а просто, когда я сказал, что мы будем поедем куда-нибудь далее, просто цивилизация, она зрозумела, что было не супротив.
Слухайте, так теперь расповедите, что вы там робите на господарце. А кроме этих, скажем, овечек, у вас там еще, коли я глядел с дымки, у Фейсбуку на вашем профиле, так там у вас и куры, и гуси, и еще нечто такое, правда?
Ну, так, я могу зараз подвести ближе до гусей, мы, максимум, их там вы почуете. Гуси у меня есть. У меня зробил я инкубатор, так что я роблю, инкубую гуси про себе, и про всех соседей. Так что я тут роблю несколько десятков гусей каждый рок, малых, качки есть.
Качки, так?
У нас еще есть. Ну так, жонка моя козы, доить козы, робить сыр.
Фантастично. Козы.
Фантастично. Зараз приду до гусей, они, ну, сегодня тихие, так. Добре, сегодня поводят себя добре.
Ви сказали, що ви просто не продаєте нічого, і тому ви, як би скажемо, дотації з Брюсселю не маєте. Але ви ж, видать, ви ж гати, як кури і гусі, так усіх ви їх самі не переясте? Треба, і, скажемо, і продати їх, чи ні?
Ведаєте, переяму, справляємося.
Заправди? Гати, скажемо, як би на власні потреби тої, що ви робите, правда?
Так. І, ну, а я скажу вам так, що, наприклад, такі речі, як яйки, м'ясо, ну, це не купляємо вуголі. Городніну.
Усе маєте своє, як би, скажемо, так?
Так. А ось зараз пойду за козами, тому що жонка їх дому забилася пустити, пасуться ще кози.
Ще пасуться, так? Ну, ти...
Я на них забилася. Чекайте, а зараз чинні двері, вони самі поїдуть. А тут... Добре. Так, чинів.
Скажіть мені, вас таке життя задовольняє? Ви, як би, скажімо, 8 годин відпрацюєте у цих Пардубіцях, у своїй фірмі, так. А потім, ще, скажімо, з 8 годин ще й треба і вдома, скажімо, то є сьогодні порабіть, правда, Сіня?
Это правда. Вельми тяжко. Але бывало горш. Мы, ну, так, на початку было горш. Але зараз неяк, ведаете, неяк по-белоруску просто прозвышаились. Ну.
И вы находите в этом радость такого, такого життя?
А я думаю, что не дремно, но... Что бы я робил после працы, как жил в городе? Ну, шел бы на пиво куда-нибудь, ну, хиба так, ну. Разумело, в городе есть некие перспективы, культура, скажем так, мог бы идти еще куда-нибудь. Але и тут можно, ну, коли хочу вылезти куда-нибудь, так просто сяду на авто или на тягник и еду.
Ясно, покольки вы сгадали сами пиво, так я натурально, ну, не могу, как бы, скажем, проминуть такой нагоды, как бы как раз про пиво вас не запытать, особливо тому, что вы были у Беларуси с организатором партии аматоров пива. Так скажите, как вам чешское пиво, коли вы уже опынулись в Чехии? Оно, как бы, скажем, оправдало ваши сподевания?
Это, знаете, это одна из причин, почему я спынился именно в Чехии. Спынился именно в Чехии, потому что с пивом я вельми задоволен. Тут еще загнал до хаты.
А маете там у вёсцы господу, где дают пивотине?
Маем у вёсцы, ну, скажем так, не зачем господу, але у нас тут есть Сокол, организация такая громадская, а кроме того есть добровольные пожарные, так, добровольные гасищи. И вот яны неяким чином объединялись и зробили клуб огульный. А в этом клубу, зрозумело, наливайте пиво.
А какое там пиво наливают? Какое там пиво наливают?
Звучайно пардубицкий Пернштейн, але пошним тыднем мели и пользенское. Пардубицкий Пернштейн мы пьем на просто с удовольнением, это мясцовый гатунок. Так само с моим веков не маем проблемы. С великой радостью пьют мы так само.
А, скажем, с таких пивов не мясцовых, какие вам, скажем, наиболее до души?
Ну, из не мясцовых я все-таки выбирал бы пльзенское. Хуже это все, передусим, пилснер, альбо у наигоршем випадку, может быть, гамбринус, ну, пражское наврать какое-нибудь пил бы. Альбо неких меньших броваров, так само локальных. Ну, например, Поличка, тады я маю, вельми приемный бровар. Дикуды мы еще ездили, высший брод, але ты никуда не вывозят пиво. Только хиба у них. Ну, Находский приматор, в принципе, пить можно. А для этих великих броваров только пользенское. Я носа, правда, без конкуренции, ну.
Си, после того, как вы покинули Беларусь, вы туда вертались, а ти не были ни разу?
Ну, вертался. В 2005 году я заехал на съезд батьковщины. Так мне допомогли с визами. Зрозуміло, батьковщина, я заехав на з'їзд у 2005 році. А від того часу вже ні. 10 років ні. Тут шмат причин, зрозуміло. За перше, діти, господарка, візові проблеми, так, праця, нешта каштує така, туристика, так що не отрималося. А пошні 10 років ні.
Андрей, а ваші діти нешта ведають про Білорусь, скажімо, що тата ось з Білорусі?
Ну, ведають, передусім ведають, що я не трошку білорусу, все ж таки.
Так.
Але вельми соромно, але мови я їх не навучу тоді. Супроти матчиної мови не маю шансу. Матчина мова на першому місці, що на жаль.
Я вас просто бачив на здимках со стрельбою. Ви там справді ходите з гэтай стрельбою і, може, ще нешта стріляєте і чого доброго і забиваєте на них?
Ну, так я палюю, ну, я долучився до місцевих паляўнічих, неяк так. Кажу, але я не скажу, що я некий добрий стрелец, або там нешта я там наловив, але... Кожний рок, это хучей, видите, что это хучей традиційна чинность, чим і знову же некий милогосподарший сенс. Але у осень 3-4 рази ходим на фазанов, на качок.
Ага, бо я хотів запитати, які ж там звери ви стріляєте, це некі качки і там, скажімо, фазани.
Ну, так, я зрозуміло, лісу було б добре, але, видите, все не так просто. Ну, я з гэтым починаю сидіти, знайти час, ко мне сидіти цілу ніч, а пільнувати дика просто нема. Так що гонориться ніякими великими трофеями покуль не можу. Може, ближе й до пенсії, видите.
Довгий час вам зайняло оформлення того, як вас прийняли до гэтых паляўнічых? Там треба було, скажімо, некі папіри.
Я вам скажу, что тут час это зрозумело, на это потребный и немалый. И для чеха, скажем так. Зрозумело, можно исполнить все формальности, пройти курс, подрихтовку, рок стажа в неким полевничном объединении. И после можете отримать посвящение, что, в принципе, можете полевать. Але без зброї, зрозумело.
Без чего?
Без зброї,
так?
Самостоятельный процесс, уж незалежное от подавания, мусите зробить просто дозвол на зброю, это и знову квалификационные курсы, стрельбы, тесты, пасля ўсё ў парадку, як бы. Я думаю, што не вельмі цяжка. Ну, не вельмі цяжка, на самой справе цяжка, але можна зрабіць, ну. Ёсць проста працэдура, ёсць закон, так што тут праблему як бы няма.
Колькі гадоў, калі вы ўжо набылі сабе стрэльбу і маеце яе? Колькі гадоў мінула?
Гады тры ўжо, ну.
Гады тры ўжо.
Гады тры, так. Гады тры ўжо актыўна ўдзельнічаю. Ну, я ж кажу, адзін дзік у мяне ёсць.
Подстреляны дзік вами, так?
Так, так, так. Адзін дзік, можа пару качак, но это ўсё, скажу.
Не, ну так нічога сабе дзік, бо ведаеце, я так пытаю пра гэтае паляўніцтва, бо пра паляўнічых і чэшскіх, то я ведаю толькі з прозы Грабала. Я бачыў гэты фільм, вы пэўна таксама Менсла бачылі фільм гэты так. Славнасці сніжэнак, там дзе яны, скажа, пра гэтага дзіка б'юцца.
Ну, так, гэта хутчэй камедія, але на самой справе гэтыя традыцыі ў вялікім вялікага рахунку вельмі камедійныя, так. Скажу, што тысяча таго палявання, так гэта, скажам так, не галоўнае.
Яно не галоўнае.
Не галоўны складнік гэтай чыннасці.
А скажыце, ну вы пастрэлі дзіка і што? Мяса мусілі аддаваць у гэтай паляўнічую арганізацыю, так?
Так, так, так. У нас такія прынцыпы, што, ў прынцыпе, усе тут нас тут колькі, нас 15 чалавек, так што ўсё, што здабудзем, раздзелім паміж сабой, так. Некаторыя, напрыклад, застрэляць менш, але больш працуюць, напрыклад, на брыгадах, на будаўніцтвах розных паляўнічых рэчаў, так, просто на рознай працы. Так што я таксама сваё атрымаюць. Не глядзіш на тое, што не настраляюць шмат.
А, ну, то это даволі сімпатычна, я пра гэта не ведаў.
Гэта грамадская арганізацыя, некамерцыйная, ну і так паміж сабой просто раздзелім, ну. Пасля робім, кожны рок робім бал вялікі, галоўны, скажам так, галоўная чыннасць, можна сказаць. І на яго трэба нейкія трафеі, на прызы.
Ага, і ён робіцца ў вашай вёсцы, ў гэтай Радгушці, так?
Ну, у суседні, не, яны робіцца ў Труснаве. Это блізка, так. Это блізка, ну, мы тут нас абслугоўваем, скажам так, цэлы раён, даволі вялікі. 2500 гектараў нашая вобласць.
Так як я разумею, вы ўжо проста настолькі ў гэты краявід і ў гэтых людзей так там ураслі, што ўжо сабе адчуваеце на 100% чэхам, праўда гэта?
Ну, не, чэхам я сябе не адчуваю, зразумела. Але інтэграваўся, скажам так, даволі добра. Я ще скажу, што тысяча паляўнічых аб'яднанняў, я пачаў тым, што споўніць все гэтыя фармальныя рэчы не вельмі цяжка. Ёсць проста працэдура, але проста, скажам так, знайсці сваё месца ў паляўнічым аб'яднанні, гэта ўжо практычна вельмі цяжка. Гэта ўжо цяжка. Это уже немагчыма. Гэта ўжо проста трэба ведаць людзей, трэба з імі дамовіцца. Гэта зноў жа арганізацыя грамадская. Там ўжо не павінны нічога вам. Так проста могуць вас взяць да аб'яднання, не могуць.
Ага, там просто ёсць свая гіерархія і трэба, як бы скажам...
Зразумела, тут уже традіцыі свае ёсць, свае просто сувязі. Это атрымаць паперы, гэта справа, гэта адносіны з дзяржавай, а там просто ёсць свае правілы пэўныя, і там гэта просто можна споўніць кожны. Дамовіцца з гэтымі людзьмі, а мець з ними просто добрыя адносіны. Гэта, скажам так, здолее здалёка не кожны чэх.
Дык ось я так думаў, запытаць вас чи не запытаць пра гэта, відаць, запытаю, паку... Мы самі закранулі крышку гэтай тэму. Як яны там на вас, гэтыя чэхі, глядзяць канкрэтна на вашу асобу, скажам, вось чалавек з усходу, некі рускі, можа, і так далей. Ёсць нейкае такое, як бы скажам, адчуванне адчужанасці ці не? Ці яны ўжо вас лічаць за свайго?
Так, па-рознаму, ведаеце, па-рознаму. Можа ставяцца збольшого, ці знаёмыя людзі, якія старыя знаёмыя, з ними ўвогуле няма пытанняў. Они знаёмыя так пытаюцца, хто, адкуль, але як бы я не сказаў бы, што маюць гэта нейкія праблемы. Кожны суседзі просто не адрозніваюць, зразумела. З чужымі людзьмі мяне заўсёды пазнаюць. У гэтым самым, што ты ж самоўнай інтэграцыі, так та здалёка не так дасканалая. Заўсёды мяне пазнаюць.
Па акцэнце, праўда?
Па акцэнту, так. Угу. Тут не маю шансу. Але, так скажам, ну, это просто пытанні ўзнікаюць час ад часу некаторых людзей. А гэта ўсё. Ну.
На заканчэнне будзе такое пытанне, Андрэй. Калі вы, скажам, вось я вас папрасіў некімі двума-трыма эпітэтамі вызначыць характар, скажам, чэшскіх людзей, чэхаў, сярод якіх вы жывяце, як бы вы іх назвалі? Хто такія чэхі, якія яны?
Двумя словамі, ну, то вы... Это самое складанае, знайсці так мала словаў і так складаных рэчаў.
Давайте 4 словы, або 5.
Добра. Так я вам скажу так, гэта амаль што беларусы, хіба што па-беларуску не разумеюць. Я вам скажу, што яны вельмі нам падобныя, шмат у чым тады. Максіма больш, чым палякі.
Гэта была размова з Андрэем Рамашэўскім у свой час суарганізатарам партыі аматараў піва ў Беларусі. Андрэй цяпер жыве ў Чэхіі, краіне, якая славіцца ў Еўропі сваім выдатным півам. Ён не скрывае, што ў жыцці яму пашанцавала і з краінай, і з півам. Але, калі вы даслухалі гэтую размову да канца, дык ужо ведаеце, што свайму шанцаванню Андрэй дапамагаў і дапамагае нялёгкай працай. З вамі развітваецца Ян Максімюк. До наступної зустрічі у передачі «Радості життя». Радіо Свобода.